Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti simfoniju Hansa Rota. Ovaj austrijski kompozitor i orguljaš rođen je 1858. godine. Izuzetno kratko je živeo, te je iza sebe ostavio mali broj dela, otkrivenih i objavljenih tek nakon njegove smrti. Iako je završio studije orgulja na Bečkom konzervatorijumu pod mentorstvom Antona Bruknera, želeo je pre svega da se ostvari kao kompozitor. Tako je, paralelno sa pokušajem da napravi orguljašku karijeru, komponovao trudeći se da se afirmiše na austrijskoj sceni. Brojni neuspesi na takmičenjima, a posebno oštre kritike koje je dobio od Brahmsa, uticali su na njegovo psihičko stanje i zdravstvene probleme, usled kojih je i preminuo. Osnovne zamerke koje su mu bile upućivane odnosile su se na sličnosti njegovih ranih dela sa muzikom Wagnera i Brucknera. To se posebno ogledalo u tretmanu limenih duvačkih instrumenata i uopšte monumentalnoj dramaturgiji koju je težio. Ipak nakon njegove smrti pronađena je partitura simfonije koja se izdvaja svojom originalnošću i pokazuje da je Roth bio više od pukog sledbenika aktuelnih muzičkih stilova. Iako zvuk simfonije posvećen na dela Rotovih kompozitorskih uzora, sama strukturalna koncepcija ukazuje na neke sveže i inovatorske ideje mladog autora koji je ovu kompoziciju počeo da piše sa 19 godina. Simfonija ima 4 stava, a prvi je strukturiran kao svojevrsan uvod u celokupno delo. Građen je kao sonatni oblik u kome prva tema ima izuzetno značajnu ulogu, ciklično se javljajući u skercu i na kraju finala. Drugi, spori stav, je zanimljiv zbog iznenadne koralne teme koja se pojavljuje tek pred kraj stava, pokazujući Rotovo orguljaško obrazovanje, dok skercu donosi još novih i upečatljivih materijala. Materijali u ovom stavu su pisani u ritmu valcera i lendlera, anticipirajući slične simfonijske postupke Gustava Malera. Grandiozno finale, u kome je ceo jedan odsek građen kao fuga, ponovo ukazuje na to da je Roth, kao orguljaš, imao prilike da dobro izuči barokne postupke koji su postali neraskidivi deo njegovog kompozitorskog mišljenja. Monumentalna simfonija Hansa Rota pokazuje veliko orkestratorsko umeće i veštinu građenja složene dramaturgije i jednog autora koji nije uspeo da razvije svoje stvaralačke potencijale. Mahler, koji je izuzetno pozitivno pisao o Rotu tokom njegovog života, zapisao je nakon smrti mladeg kolege sledeće: "Apsolutno je nemoguće proceniti šta je muzika izgubila njegovim odlaskom. Njegova prva simfonija ga uzdiže na nivo genija, dajući mu, bez preterivanja, ulogu osnivača nove simfonije. Njegova suštinska priroda je izuzetno bliska mojoj. Mi smo dva ploda voća sa istog drveta, koje je stvorilo isto tlo i negovao isti vazduh. Da je poživeo, imali bismo mnogo toga zajedničkog." Simfoniju Hansa Rota slušat ćemo u izvođenju Simfonijskog orkestra Bečkog radija pod upravom Denisa Rasela Davisa.
Thank you.
Thank you.
Bila je ovo simfonija Hansa Rota u izvođenju Simfonijskog orkestra Bečkog radija pod upravom Denisa Rasela Davisa. Poštovani slušalci, ovom delu smo posvetili današnji autogram. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.